Eta gaurkoan, urriaren 24a dugun honetan, agerkarien tartean, gaur zortziren txandan da, ostiralero egiten dugun moduan, ba, gaur zortzi dugu gaurkoan hemen. Eta horretarako gurean dugu, Amagoia Mujika, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Zu?
Ondo. Astea ondo.
Bai, astea intensoa izan da. Baina ondo jonda dena, eta bai, aur ostirala, eta ostiraleko trajearekin.
Begira.
Pozik.
Oso ondo. Ba, aurrek duela bi aste, etorri zinen eta Karmeleren inguruan hizketan aritu zinen, esan berrot, atzo ikusi nuela filma, eta asko gustatu zitzaidala. Baina, geratu zitzaizkidan gauzatu, bazuk aipatutako gauza, ba, bueno, interesgarri horiek, basaten nuen, jo, ba, egin barko dute bigarren zati bat, edo horrelako zerbait, ze, gauza interesgarri asko kontatu zen izkidan, eta esaten nuen, jo, hauek hemen, egontzita ezken.
Egia esan bai, eh? Karmeleren bizitzak ematen du beste filma baterako. Eta ze ausartak izan dian, ez, gure aurreko emakumeak. Eta
bai.
Egia esan batzutan iruditzen zaigu dena gu asmatzen ari gehala. Eta borroka guztiak gurekin hasi ziala, baina nik ustez bagarela aspaldi hasi izan borroka baten segida. Eta Karmele ikusten dezunean, ba, arrotasun hori, ez, sentitzen da.
Ba, Karmele alde batean ontziko dugu, eta aste honetako gaiari tiraka hasiko gara, zer ekarri diguzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan gai berezi bat ekarri dut. Guk baditugu astero kolaboratzaile finfinak, eta oso gauza interesgarriak ekartzen dizkigute. Mm-hmm. Eta aste honetan, Einaut Zeberiok, psikologian graduatua denak, erresilientziari buruz hitz egin digu, eta oso ikuspuntu interesgarria iruditu zait. Berak galdetzen du erresilientzia igeri egiteko ala itotzeko tresna. Eta ari-ari tiraka-tiraka, ba, berak esaten du, eta egia da, erresilientzia terminoak presentzia handia hartu duela azken urteotako diskurso politiko, psikologiko eta sozialetan, ez? Erresilientzia da, seguraski badakizue, baina da, gizabanakoek ez beharren aurrean positiboki egokitzeko daukan gaitasuna, ez? Ba, krisiak gainditzeko eta zailtasunei aurre egiteko gaitasun bat da, ez? Ba, hori, txarrenetik honen alderatzekoa eta egoera okerrenean ere, ba, bueno, altxa eta buelta emateko gaitasuna. Eta egia da oso positiboa dala eta asko baloratzen den gaitasun bat dala, ez? Eta nik ere orain arte horrela ikusi izan dut, ez? Ba, indarra, iraunkortasuna, indar berritzeko gaitasuna iradokitzen ditu. Baina, eta hemen dago baina.
Ez,
nautek, dakarren baina. Berak esaten du gaur egungo dinamika neoliberal eta kapitalistetan zalantzan jarri behar direla oinarri ideologikoak eta batez ere gaur egun ematen zaion erabilera erresilientziari.
Mm-hmm.
Orduan, berak esaten du pixka bat gaur egungo gizartean txertatu diguten ideia edo dala erresilientziak izan behar degula eta kapazak izan behar gehala zailtasunei aurre egiteko. Eta berak jartzen du pixkat fokua zailtasun horietan, ez? Zailtasun horiek baldin badia eta hala dia, krisiak, prekarietatea, esplotazioa, hoiek egiturazko arazo kolektiboak dira, ez?
Mm-hmm.
Orduan, ezin du izan norbanako bakoitzak bere kabuz kudeatu beharra arazo edo egoera hoien aurreko ezintasuna, ez? Alegia. Ez bazea resilientea eskaxa zea edo porrote egin duzu, ez duzu aurre egin, gaur egungo egoera hoiei guztiei ez diezu aurre egin, eta aldiz ez da irakurketa egiten, igual arazoak egiturazkoak diala,
mm-hmm.
eta prekarietateari edo esplotaziori kolektiboki erantzun behar zaiola. Eta oso ideia interesgarrea iruditu zait, ze beti ez, badaukate sistemak eta estatuak eta erakundeek, badaukate gaitasun berezi bat, berez positiboa dan gauza bat hartu, erabili, manipulatu eta gure kontra bilakatzeko, ez? Orduan, erresilientea izatea oso gauza ona da, baina batzutan arazoa egiturazkoa baldin bada, arazoa baldin bada prekarietatea, esplotazioa, ez dakit, krisi politikoa, eskuin muturra edo, ez, zapaltzen gaituzten, gauza hoiek guztiak baldin badia arazoa ez da nahikoa erresilientea izatearekin, hau da kolektiboki antolatu beharko dugu horren aurrean. Eta ordun Einautek esaten duna eta nahi oso interesante iruditu zaitena da erresilientziaren aldeko diskurso horrek tapatu dezakela beste guztia, ez? Orduan erresilientziak gainera isolamendua indartzen du, ze nolabait esaten da pertsona bakoitzak bere baitan aurkitu behar dula bizirauteko tresna hori, ez? Eta aurre egiteko tresna hori. Eta ez gaitezen nahastu horrekin, eta interesantea da horregatik benetako erresilientzia ez dala jasatea, baizik eta kolektiboki aurre egitea. Eta oso oso interesante iruditu.
Bai, niri ere asko gustatu zaite. Ongi dago, ze normalean pentsatzen duzu daukat arazo hau eta aurre egin beharko diot, baina eske igual arazoa naiz ni eta arazoa nonbaitetik dator.
Hori da, eta arazoa kolektiboa bada, igual kolektiboki erantzuten asmatu behar dugu, ez? Eta ez bakarrik jasaten, ez? Eta gainera gaur egun badaude porrotaren inguruko diskurso oso netzako oso latzak dianak, ez? Ba, zerbaitetan ez badezu asmatzen edo porrot bat badakazu, ba zure karga personal bat balitz bezala gauzak ez dituzulako ondo egin, ez? Hor ditugu sasi coachak eta holako, ez, hain modan jartzen nahi dian eta hain arriskutsuak iruditzen zaizkiten diskursoak, ez? Arraka arrakasta izatea zure esku dago eta gauza horiek ez da egia. Arrakasta izatea ez dago gure esku bakarrik, gizarte sistema oso batek lagundu behar du jendea zoriontsu izaten, zen nire ustez arrakasta izatea da alik zoriontsu izatea, ez? Orduan iruditu zait Einaut Zeberioren ekarpen hau oso oso interesantea.
Bai, niri ere oso interesgarria iruditu zait, eta nik uste entzuleei ere interesgarria irudituko zaiela, beraz, honen inguruan gehiago jakin nahi baduzue, gaur sortzen izango duzue honen berri. Baina esango nuke horrez gain, zerbait gehiago ere ekarri diguzula gaurkoan, ezta?
Bai, beste elkarrizketa oso mamitsu bat, egia esan oso mamitsu gatoz. bai, Samara Belteri elkarrizketa egin dio Mikel Urdangarinek, gure lankideak. Samara Belte ikusentzunezko komunikazioan graduatua da, kazetari aritu zen, eta orain EHU-ko ikerlaria eta irakaslea da. Eta orduan, egin du doktore tesiaren lana, Euskal Gatazkaren memoriaren eraikuntzan gazteak hartu ditu oinarrian. Alegia, 18 eta 22 urte arteko 42 gazterekin elkarrizketak egin ditu, elkarrizketa sakonak Euskal Gatazkaren inguruan, ez? Eta orduan da pixka bat ze percepzio eta ze posizionamentu dituzten iragan kolektibo horren inguruan. Kontutan izan da, adinontako jendeak seguraski Euskal Gatazkaren urte ilunenak, gogorrenak eta ez dituztela ezagutu, baizik eta kontatuk dietenetik egin dutela eraikuntza hori. Zure kasuan bezala. Oso gaztea zehalako.
Bai, zeniko gaita bihurtu dituz.
Horregatik, horregatik.
Baremo horretan sartzen naiz, oraindik.
Orduan egin du memoria kolektiboaren inguruko ariketa bat, eta oso interesante iruitze zait, ze memoria ere kolektiboa da, bituren esan den, kolektiboa zaiginan, eta ez memoria prozesu individual eta psikologiko bati buruz, baizik memoria kolektiboari buruz, eta zer da memoria kolektiboa, ba, komunitate edo talde batek bere iraganari buruz eraikitzen duen narratiba bat da. Nolabait, esan nahi partekatu bat dauka, simbolo batzuk sortzen dira, kontaketa batzuk sortzen dira, narratiba bat sortzen da, eta denen artean erabakitzen da, zer dan garrantzitsua, eta zer dan gorde behar deguna, ez? Orduan, 18-22 urteko gazte hauen, bueno, oso mamitsua da elkarrizketa, eta gomendatzen dizuete patxadaz irakurtzea gaur zortzi, baina hola, bizpairu pista txiki Samarak kontatu digunan inguruan. Bueno, esan behar dugu, ezaugarri nagusia belaunaldi honena dala, haien memoria kanpoko kontakizunetan oinarritua izan dela ia osorik, ez? aurreko belaunaldiekin konparatuta, oso esperientzia propio gutxi dauzkate, eta ez dira sentitzen askotan historia horren parte, ikusle sentitzen dira. Orduan baita ere, ez dute zilegitasunik sentitzen horri buruz hitz egiteko, ez? Ba, pixka bat da, kontatu didate, irakurri dut, esan didate, baina da pixkat zure azalean bizitu ez dezun historia bat balitz bezala, ez? Orduan, askotan, ba, ez dakite oso ondo zer esan gai horren inguruan, eta oso harreman eskizofrenikoa daukate gai horrekin, ez? Hau da, inorrek ez du oso garbi hitz egiten gertatu zanaz, eta orduan, gazte hauek esate dute, bueno, ba, inorrek ez badu oso garbi hitz egiten, guk ez da ere.
Mm-hmm.
Eta orduan, bueno, badaude oso interesanteak dian gogoeta batzuk, ez? Orduan, pixka bat ondorioa edo, Samarak mai gainean jartzen duena dala, eztabaida ireki bat egin behar dala, eztabaida sano bat bultzatu behar dala, eta gazteak eztabaida horretara gonbidatu behar dirala. Eta gai hauei buruz, gertatu zanai eta gertatzen ari danai buruz, mm-hmm. modu ireki batean hitz egin beharko litzatekeela. Askotan testu liburuetan jasotzen den informazioa daukate, eta hori ere badakigu testu liburuen bueno, norabideak eta ez diala beti ez dakit anitzak, mm-hmm. horrela esango. Baina, bueno, ba, testu liburuez aparte, bestelako esperientziak bizi dituzten pertsonekin egon, beraien ingurua esploratu, eta, bueno, pixka bat, memoriazko ariketa kolektibo bat egin beharko genukeela, bai urte haiek bizitu zituztenekin eta baita ere haien kontakizuna jaso dutenekin. Ze hor, mm-hmm. memoria kolektiboa egon badago eta gazte ezagutu ezarren memoria kolektibo horren parte ere badira gazte hauek. Mm-hmm. Ez hor dun, bueno, iruditu zait gogoetarako gai interesantea. Gaur esan dut oso mamitsu bat izela, ostiral mamitsu bat.
Bai. Bai, niri oso interesgarria iruditzen zaitze, hori, seguri, kontatu, bueno, kontatu dizkigute edo ez dizkigute kontatu, ze hor ez dakigu, ez da ere, ikerketa horren barruan ze gazte sartu diren, ze egongo gara batzuk, ba, isto, kontakizuna, modu batera edo bestera jaso dugunak, egongo dira beste batzuk, inundik inora ez dutenak ezer jaso, agian, ba, batzuk gurasoen gandik jaso dugu, beste guraso batzuk agian ez dute inoiz euki loturarik horrelako ezerrekin. Orduan, interesgarria da ere hori aztertzea, eta iruditzen zait, guzti hau edo hausnarketa kolektibo hau edo bueno, kontakizun kolektibo hau ez dela egin behar gazteak emakarrik zen ikuste badaudela garai horretan gazte ziren asko edo ja ezain gazte ziren asko loturarik izan ez dutenak eta kontakizuna oso desberdin ikusten dutenak beste batzuekin alderatuta orduan nik uste guzti hori kolektiboan egitea interesgarria izan daitekela bai belaunaldi gazteentzat eta baita garai hori bizi zuten entzat, baina beste modu batera edo.
Bai, egia da. Memoria konpartitu bat daukagunez, hori, bai, nik hau da neria, hau ez da Samararen elkarrezketan dagoen ezer, baina askotan esaten da 36ko gerran ondoren, etxe askotan isilunea eta beldurra izan zirala nagusi eta ordun askotan ondorengo belaunaldiek edo oso informazio gutxi jaso zuten edo susmatze zuten zerbait eta ondorengo, hau da, bigarren belaunaldia dela ikertu duna benetan eta jarri diona historia horri, jarri dizkio hitzak, argazkiak, gertaerak, eta asko gertatzen ari da hori, ez? Badirudi, segidako belaunaldiaz, baizik eta urrengoa dela galderak egiten hasten dana.
Mm-hmm.
Orduan, nik uste Euskal Gatazkaren historian eta memoria kolektiboan ere horrelako gauzak ikusiko ditugula epe motzean. Alegia, mm-hmm. Gaur egungo gazteak galderak egiten dituzte, eta askotan nola erantzun ere lanak izaten ditugu, baina uste tariketa hori egin beharrekoa dela,
mm-hmm.
eta kontatu beharrekoa dela. Eta, bueno, egia esan Samararen ikerketa hau bide hortatik dijoa, eta interesantea da, ez? Maian gainean jartzea elefantea ondo.
Bai. Bai, bai. Ba, osongi, mi esker, gaurkoan bi gai potolo hauek ekartzeagatik. Entzulek, gehiago jakin nahi baduzuen honen inguruan, esan bezala, gaur 8 izango duzue honen berri. Eta, ba bueno, honekin amaituko dugu gaurkoz, mila esker. Eta, bueno, zurekin hemendik bi astetara egongo gara, gaur zortziren berri urrengo astean ere izango dugu. Baina, oraingoz, mila esker.
Bai, mila esker zuri. Guk hemen lantzen dugu belaunaldi artekotasuna.
Ongi, ongi. Ala, ongi segi.